kraji. V pondělí 31. října se Zdenkou Bolavou o dlouhé cestě, kterou procházejí rodiče, jimž zemřelo dítě. Dlouhá cesta je také nezisková organizace, která se věnuje pomoci a podpoře rodičům, kterým zemřelo dítě, ať už jako miminko nebo v dospělém věku. Jak se dá se smrtí vlastního dítěte vyrovnat, jak správně truchlit, co říct pozůstalým, nebo naopak, jaká slova bychom neměli nikdy použít. Nejen o tom uslyšíte v dnešním dílu se Zdenkou Bolavou o dlouhé cestě. Položím na začátek možná hned náročnou otázku. Smrt dítěte, co to s rodičem udělá?
Já. Tak já můžu odpovídat, co to se mnou dělá teď a vlastně, co to s rodičem udělá, to úplně neumím popsat. Ty prvotní pocity, když jsme se to dozvěděli, protože nám syn zemřel náhle, při autonehodě vinou nezodpovědného řidiče. Jeden den jsme s ním mluvili a druhý den jsme ho viděli na nemocničním lůžku. Udělá to s ním věci, s tím rodičem, jaký není schopen vlastně popsat a jaký si myslím, že ani předtím, ani potom už nikdy nezažije. Často ta ztráta toho dítěte se popisuje jako třeba propast nebo prázdnota, tak to tam všechno je, ale já si myslím, že pořád ani ty slova nevystihují jako přesný pocit toho, co ten rodič zažívá.
Dá se na smrt dítěte připravit?
No, v tom našem případě, kdy to byla tragická událost, šok, blesk z čistého nebe, tak si myslím, že ne vůbec. Do té doby mě to nenapadlo. Já jsem samozřejmě znala některé rodiče, kterým zemřelo dítě, ale na to žádný rodič si myslím nemyslí. S výjimkou rodičů, kteří mají nemocné děti, když se jedná o paliativní péči, nevyléčitelně nemocné, nebo prostě dítě s nějakým postižením se narodí, tak tam možná jako na tu smrt i pomyslí. Nebo když mají citlivého průvodce, lékaře nebo nějakého dalšího odborníka, tak je vlastně postupně na to připravuje, tak ty rodiče se na to mohou připravit. Ale když je to opravdu událost rychlá, což je třeba i smrt, když si dítě veme svůj život z vlastního rozhodnutí, tak na to se připravit nedá.
Je nějaký rozdíl, jak se smrtí dítěte vyrovnávají rodiče, kterým dítě zemřelo po delší nemoci a rodiče, jimž dítě zemřelo náhle? Je v tom nějaký rozdíl, řekněme, v těch pocitech, které oni prožívají?
Já si myslím, že určitě je, ale když se na to podívám z pohledu poradce dlouhé cesty, který má poslání vlastně pomáhat těm rodičům, tak já tyhle ty rozdíly jako nedělám. Jo, nebo když se bavím s rodiči, tak každému přistupuju jako k pozůstalému rodiči a v tom jsme si všichni rovni. Ale samozřejmě při nějakém rozhovoru jeden na jednoho jsem vnímala rozdíly toho, jak prožívali umírání dítěte, maminky, těžce nemocných dětí a dokonce jako třeba i přiznali, že už chtěli, aby ta smrt, když věděli, že je nevyhnutná, aby už nastala. To považuji za velkou odvahu tohleto říct, jakože vlastně se si přáli, aby to jejich dítě už se netrápilo a zemřelo. V tom přístupu mém, jako člověka, který přichází do styku s lidmi, kterým má nějakým způsobem pomoct a podpořit je v té jejich bolesti, v truchlení, tak já rozdíly se snažím nevnímat. Nevidět rozdíly mezi rodiči.
Co rodičům pomáhá vyrovnat se se smrtí svého dítěte? Existují nějaká pravidla nebo postup?
No, existuje samozřejmě postup v poradenství, jak se pracuje s truchlením a jaké to má fáze. A samozřejmě rodič zkouší všechno možné, aby se s tím trošku vyrovnal, ale já bych řekla, že to slovo vyrovnat se se smrtí dítěte vlastně není to správné, nebo přijmout ji, nebo smířit se. Tyhle slova jako hodně používám ve své hlavě, když přemýšlím jakoby o sobě, že o svým příběhu, o svým synovi, ale spíš jsem došla k tomu, že ten rodič se musí smířit a vyrovnat s tou bolestí. Smířit se s tím, že ponese už do konce života ten kříž, ten strašně těžký kříž, asi nejtěžší, co může rodič nést. Ale já třeba osobně se smrtí svého syna nikdy nesmířím. S tou smrtí ne, ale já se smířuji s tou bolestí.
Jak se tedy smířit s bolestí, nebo jak pomáháte těm, kteří za vámi přicházejí o pomoc, o radu, vyrovnat se s tou bolestí?
Když si vzpomenu na svůj první rekondiční víkend, který jsem absolvovala, to bylo rok po smrti syna, tak vlastně první, co mě zajímalo, jak budou vypadat ty rodiče, kteří tam přijedou a kteří budou třeba po ztrátě 5 i 10 let. A najednou jsem viděla normální lidi, kteří to neměli napsaný na čele. Viděla jsem veselý lidi. Viděla jsem, že prostě s tím žijí dál. Takže ta pomoc je hodně důležitá v tom okruhu těch lidí s podobným osudem nebo s podobným příběhem, že vlastně my sdílíme tu svou bolest. Není to nějaká pomoc, že v tu chvíli se mě zacelí ta rána, ale je to pomoc pro tu další cestu, jak s tím žít. A kromě těch rekondičních víkendů, kde teda jsem viděla, když jsem ho absolvovala poprvé, když jsem viděla ty rodiče, tak si myslím, že hodně pomáhají své pomocná setkání. To jsou zase jakoby kroužky rodičů, kde si řekneme každý svůj příběh a rodiče, kteří na ně chodí opakovaně, tak se můžou stát jakýmsi jako vzorem pro ty rodiče, co to mají čerstvě, kteří vidí, jo, byla tam prostě paní, která je 10 let po úmrtí dcery třeba a mluvila tam o radosti, mluvila tam o štěstí, mluvila tam o lásce. A to si myslím, že je důležitý pro ty lidi na začátku jim to jako ukázat. Oni na začátku to třeba odmítají, rodiče, kteří jsou čerstvě po smrti dítěte. Vzpomínám si taky na ty svoje pocity, jak jsem i nechtěla žít, ale zároveň jako někde vzadu jsem věděla, že stejně budu žít dál. A na to jak a že to jde, odpovídají právě tady ta své pomocná setkání a to různý setkávání v rámci rekondičních víkendů, zapalme svíčku a dalších projektů.
Jsou nějaké další důležité věci při tom vyrovnávání se s bolestí?
Já zase s ohledem na náš případ bych řekla, že je velmi důležité odpuštění. Ve smrti našeho syna hrál roli viník, tam byla jasně prokázaná vina řidiče. Díky tomu, že jsem v sobě jako našla odpuštění, přečetla jsem si knížku Chatrč, kde ten otec teda musel odpustit vrahovi, bo snažil se odpustit. A já teda po tom přečtení jsem měla taky takový jako stav, kdy jsem jako nazřela, že bez toho to prostě nepůjde, bez toho nemůžu žít já. A vlastně nešlo mi vůbec o toho viníka, že on si nepřišel o nějaký prosit o odpuštění nebo nepřišel nám vyjádřit vůbec nic, vůbec prostě to jako pominu, ale já jsem to potřebovala pro sebe. Já jsem to potřebovala pro sebe a pro sebe jsem to udělala, že jsem mu odpustila. Odpustila jsem mu do té míry, že je pro mě pan nikdo. No a myslím si, že takovouhle jako míru odpuštění nebo vůbec ten institut odpuštění hodně potřebují rodiče, kteří mají dítě, které si vzalo život samo. Oni mají velký pocit viny, ať už jsou naštvaní na sebe, že něco neudělali a potřebují sami sobě odpustit a potřebují odpustit i tomu dítěti, protože ono určitě bojovalo. Ono bojovalo, já tomu věřím, že ta deprese nebo prostě nějaká ta duševní nemoc, která ho pohltila natolik, že už nevědělo kudy kam a vzalo si ten život. Že vlastně to byla jako nějaká jistá míra odvahy od nich, že to neudělali nějak jako z plezíru, že tam zatím něco bylo. A oni, když to pochopí ti rodiče, že to neudělali jen tak z ničeho nic, že se tam něco vleklo a odpustí mu a pak odpustí sobě, tak zase tam může být to smíření s tou bolestí a s tou situací.
Zasahuje smrt dítěte jinak rodiče a jinak sourozence, prarodiče, spolužáky, nebo se dají vysledovat nějaké společné prvky té bolesti nebo toho zásahu, tou událostí?
No já bych v první řadě řekla, že samozřejmě zasahuje, silně zasahuje, že pozornost je často věnovaná na matky, potažmo na otce, a sourozencům se někdy říká neviditelní pozůstalí, protože se na ně nehledí. Ono je teda potřeba rozeznávat, jestli tam jsou sourozenci malí, anebo už třeba dospělí. My máme dospělou dceru a vlastně byla dospělá, už když jsme přišli o syna, který byl taky dospělý. Vím, že jí to taky zasáhlo, že jí to zasáhlo velmi, když zase jako v jiné rovině, že se jí to dotýkalo nejvíc tehdy, kdy byla těhotná a čekala svoje děti, kdy hledala nějaké jako paralely a vlastně kdy vím přesně o momentech, kdy jí ten brácha prostě strašně chyběl. A bylo to v momentech, který bych třeba já neoznačila, že mě nejvíc chybí ten syn. I proto jsme vlastně v dlouhé cestě se začali na ty sourozence zaměřovat více. To znamená, tak jak školíme laické poradce po celé republice, abychom měli tu síť ve všech krajích a mohla tam ta poradkyně být nápomocná, tak jsme se teď zaměřili na dospělé sourozence, které už také školíme, kteří by měli vést ta své pomocná setkání a být tou individuální podporou.
Pomáháte svým klientům, jak správně truchlit?
No, jak správně truchlit? Na to není úplně jednoduchá odpověď nebo návod. Návody nemáme. Samozřejmě jsou nějaké věty a nějaká slova, která mohou ubližovat a neměl by jim nikdo říkat, takže já jim říkám jakoby ten opak, když třeba mě říkají, no ale oni mi, moje okolí mi říká to a to, tak jim říkám, a jak to cítíte vy? No ptám se, jak to cítíte vy? A mě řeknou, no já to tak necítím. Ještě prostě mě říkají, ať jdu do práce, že se rozptýlím, ale já nejsem schopná jít do práce. Tak říkám, tak to udělejte tak, jak to cítíte vy. Ten proces truchlení je zkrátka nenormální situace, protože to, co se těm rodičům stalo, není normální. To je absurdní, že umře dítě dřív než rodič. To je vlastně nespravedlnost jakási na světě. Takže vlastně jim říkám, ať si dovolí truchlit tak, jak potřebují. Když chtějí křičet, tak prostě chodí po zahradě a křičí. Když chtějí brečet, ať brečí i v situacích, kdy se brečet nehodí. Ať si to udělají tak, jak potřebují oni. A nedají na rady okolí. A vlastně existují různé příručky, které říkají, jak se k ním to okolí má chovat, ale často ty příručky se tomu okolí dostanou do ruk už v době, kdy oni nějak zareagovali a ne vždycky to je dobře. Ale já si myslím, že ani to okolí nikdy nereaguje se špatným úmyslem, že prostě neví jak a někdy plácnou nějakou hloupost. Já si pamatuju, moje mamka, my jsme se trošku po smrti syna od sebe jako vzdálili, jako vztahově a vím, že jednou mi jako říkala, já už nevím, já vždycky plácnu takovou blbost. A přesně to jsem si myslela, jo, jsem říkala, já nebudu za tou mamkou chodit, protože ona vždycky něco plácne a mě to tak bolí strašně. Ale ona to věděla, ale neuměla říct nic jiného, nevěděla, jak mě pomoct jinak, takže jako zpětně to těm lidem nemám vlastně za zlý, protože oni nevědí. A ta osvěta je malá, že jo? Jsou nějaké brožurky, ale koho to nepotká, tak prostě nemá potřebu pídit se po nějakých brožurkách, jak se má chovat. Pak už teda vzhledem k té osvětě nastávají i situace, kdy někdo zavolá a řekne, v našem okolí někdo zemřel, zemřelo tam dítě, co mám dělat, nevím, jestli za ním mám jít nebo nemám. Tak to je jako ta dobrá reakce, že se chtějí, že prostě se bojí tady toho, aby nějak neublížili, tak se zeptají nás a to jim potom jako i po telefonu třeba řeknu, co mají, co nemají nebo co můžou.
Další otázka směřuje právě k tomuto tématu. Jak správně hovořit s rodiči, jak hovořit s těmi sourozenci, s pozůstalými, s ostatními členy rodiny, aby se minimalizovala ta zranění?
Když s tím člověkem mluvím tváří v tvář, tak mám možnost vlastně vysledovat podle řeči těla, co on potřebuje. Někdy ten člověk je jakoby odtažitější a vlastně nedovede si představit nějaký třeba tělesný kontakt, že bych ho třeba chytla za ruku, tu maminku nebo tak něco. A spíš jako jí nechám jenom mluvit a někdy vlastně tím jediným, co si řekneme, je to, že se obejmeme. Takže je to velmi různý. Vlastně dobré příručky radí, že ten tělesný kontakt bychom měli nabídnout, protože to je jakási opora v té těžké chvíli, ale ne každý ho chce. A vzpomínám si, když jsem vlastně se potkala s jednou maminkou, která teda mě kontaktovala a vlastně na začátku řekla, já vůbec nevím, jestli o tom budu moc mluvit a já vlastně nevím, proč jsem vám volala a já vlastně nevím, jestli budu mít co říct, tak jsem, a bylo to zrovna v době koronaviru, kdy se nedalo sednout nikde do kavárny, tak jsme prostě jenom tak chodili po městě a já si mi říkala, tak jenom budeme chodit a až budete mít pocit, že chcete mluvit, tak mluvte. Zatím mi třeba jenom řekněte, co se stalo. No a tímhletím jako se prostě odšpuntovala a mluvila pak 2 hodiny v tahu. Na té první schůzce s tou maminkou nejčastěji, teď jsem se teda viděla i s otcem, no, pracuju i s otcem, tak tam je to o tom, že ona potřebuje mluvit. Pak se teda ptá třeba, jak jste to měli o prvních Vánocích, nebo jaký jste měli první Vánoce, jaký bylo to první výročí nebo první narozeniny, že jo? To jsou ty zátěžové zkoušky, to poprvé, ty narozeniny, Vánoce, výročí, jako smutné výročí toho, kdy se to stalo, kdy to dítě zemřelo. A ten rodič jako chce vědět ty odpovědi, že jo, jak jsme to prožívali. Ale zase je to o tom, aby ten poradce to dal, aby to podal tak, jako my jsme to měli takhle, nebo já jsem to měla takhle. Protože ten rodič to má třeba úplně jinak. I na pohřeb se hodně třeba ptají, jak jsme to měli s pohřbem. A ten rodič to má úplně jinak. Ale mým úkolem je ujistit, že jak to má on, že je to správně.
Mohla byste třeba shrnout pár vět, které člověk, možná to řeknu hloupě, může použít, když chce druhému pomoct vyrovnat se smrtí dítěte s tou bolestí a řekněme pár vět, které by za žádných okolností neměl říkat?
No já třeba nemám ráda to upřímnou soustrast. To slovo upřímně mě tam vůbec nesedí jako upřímné. Že mnohem lepší je říkat, je mi to tak líto, anebo třeba nevím, co mám říct. Já si pamatuju, já ráda plavu a chodila jsem do bazénu a tam jsem potkala známou, ani to není kamarádka, ale mám jí moc ráda, když ji potkám, tak ji vidím ráda. A my jsme tam jakoby plavali, že jo, a já jsem si říkala, tak ona bude plavat, já budu plavat, ne, tak se nějak budeme míjet. Ale ona pak najednou tam jako stála v té vodě na kraji a si čekala, až já doplavu. A já jsem teda jako zvedla hlavu, tak jsme se pozdravili a ona mě jenom řekla, já vůbec nevím, co mám říct. A já jsem jenom prostě, jsem byla ráda, že jsem mokrá od vody, protože se tím vlastně zakryly ty slzy a jenom jsem prostě tak jakoby kejvla a plavali jsme dál. A tohle mě třeba jako bylo sympatický, nebo to v tu chvíli jsem jako cítila tu podporu z ní. A nebo když mě řekla kamarádka, jenom můžu tě obejmout? A já jsem řekla jo. To, jako to byl vrchol empatie, ona se mě ještě jako zeptala, jestli mě může obejmout. Vlastně vůbec se neptala, jestli má něco říct. A pak teda musím říct, že jsme byli na farní pouti rok rok vlastně po smrti syna. A byla tam, a bavili jsme se, a byla tam výborná atmosféra, a jak jsme jako šli, tak jsem se tam seznámila s jednou farnicí a ona mluvila o dětech a tak, a najednou se zeptala, a kolik máte vy dětí? Jo, a to je prostě ta nejtěžší otázka do dneška a v těch prvních dnech jako je to úplná prostě hrůza. Tak já jsem něco jako vyblekotala, můj muž šel vedle mě, tak mě hnedka chytil za ruku a já jsem pak brečela další cestu a pořád jsme šli a ona jenom řekla tak. Připadá mi, že jí v hlavě běželo, tak to je teda úplná jako hrůza, ale prostě nic neříkala a mě to v tu chvíli tak těšilo. Mě jako zase ta její účast byla tak silná jenom tím, že vedle mě dál šla, že se neodtáhla, nespomalila krok, nezrychlila, nic neřekla, jenom šla. A my jsme takhle šli další 2 kilometry nebo kolik, už nevím, než byla přestávka. Takže někdy není nutný říkat nic, nebo když nevím, co mám říct, přiznat to. Nevím, co mám říct. Nebo to obětí. Nebo když opravdu chci něco říct, tak říct, je mi to tak líto. A co neříkat? Takový ty fráze o čase. Čas to zahojí a čas takový, nebo máš ještě další děti, nebo budete mít další děti. Těm mladým maminkám, když se to stane, tak prostě jim neříkat, že můžou mít další děti, nebo že budou mít. Vím, že když jsme už jako taky nevěděli s mužem kudy kam a poprosili jsme kněze, jestli můžeme se s ním popovídat, tak nás okamžitě přijal a vlastně jenom poslouchal. A já jsem měla potřebu popisovat, jak se to stalo, ta nehoda. Já jsem měla potřebu do detailů, když jsem ty detaily neznala, nebo znala jsem jenom z toho vyšetřovacího spisu, já jsem měla potřebu prostě to takhle jako říkat. A ještě i říkat, jak se k nám jakoby chovali policajti. A teď dneska vím, že tam bylo všechno špatně, nebyl přítomen krizový intervent. Žádná pomoc jako psychologická nám nebyla nabídnutá. A on jenom poslouchal a řekl, to je hrůza. To je čirá hrůza. A taky to prostě taková účast mě byla mnohem milejší, než kdyby řekl 100 prázdných frází.
Během našeho rozhovoru už byla zmíněna organizace Dlouhá cesta, která pomáhá lidem vyrovnat se smrtí dítěte, ať už je to v jakémkoliv věku. Kde je začátek Dlouhé cesty?
Tak tahle neziskovka vznikla v roce 2005, před 17 lety, a založila ji Martina Hráska, které zemřel syn v 17 letech na onkologické onemocnění. A vlastně ona byla v době, kdy tady bylo úplné informační vákuum, kdy vlastně ty informace pro rodiče nebyly, neměla možnost vlastně s nikým sdílet tu svoji ztrátu, tu svou bolest. A ještě s jednou maminkou se v nemocnici v Praze potkali a tam se rozhodli, že vlastně pomůžou těm dalším rodičům, kteří přijdou o dítě, a založili teda tuto organizaci. Takže cílem bylo, aby byl web, kde dostanou informace, a postupně se rozrůstaly různé projekty od setkávání právě těch svépomocných přes to individuální poradenství nebo to individuální laické poradenství přes nějaké odborné záležitosti jako supervize těch laických poradců. Vlastně potom později založili projekt Zapalme svíčku, který se odehrává vlastně doteďka v různých městech České republiky 2. neděli v prosinci, což je Světový den památky zesnulých dětí. A nabalovaly se další a další věci a po 17 letech, kdy mě Martina řekla, že to vidí jako takové symbolické, že Ondra jí zemřel v 17 letech a Dlouhá cesta funguje 17 let, tak naznala, že je čas posunout Dlouhou cestu dál a předat jí, a vybrala si mě, překvapivě. No a takže Dlouhá cesta nemění poslání, nemění vlastně to, proč tady je, co jejím úkolem, jenom změnila sídlo a změnilo se vedení spolku.
Znáte nějaké další organizace, které se věnují pomoci rodičům v oblasti úmrtí dítěte?
Máme vlastně jako vlastní polívčička, existuje prázdná kolébka, což je jakási odnož dlouhé cesty, takže nebo je součástí dlouhé cesty. A tam kolegyně Lucka pracuje právě s rodiči po prenatální nebo perinatální ztrátě. A pak ještě existují další organizace, Dítě v srdci, to se zabývá podobnou problematikou jako naše prázdná kolébka. A spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají dětskou paliativní péčí. A teď se stáváme i řešitelem projektu Nadace rodiny Vlčkových, která vypsala projekt na toto a my jsme vlastně získali, takže budeme s tou paliativou ještě více užeji spolupracovat právě v tomhletom projektu.
Co byste vzkázala rodičům, které se v těchto dnech dozvěděli náročnou diagnózu pro své dítě anebo jim právě v těchto dnech dítě zemřelo?
No, to teda není vůbec lehký dát nějaký univerzální vzkaz pro tyhle ty rodiče. No, na začátku bych řekla, že nemáme žádný povzbudivý slova. Já prostě jim jenom říkám, ať jako brečí, ať tu ztrátu prožívají tak, jak oni potřebují. A pokud to není nějak ohrožující zdraví nebo život jejich nebo někoho jiného, tak si v podstatě můžou dovolit cokoliv. Jenom když třeba se setkám s tím, že mají sebevražedné myšlenky až příliš často je napadají, tak jim doporučím, ať vyhledají odborníka, ať vyhledají psychiatra. Ale jinak nějaký vzkaz jako univerzální, myslím si, že neexistuje. Protože on je totiž jako těžko uvěřitelný. Když mě dneska zavolá rodič, že mu před 14 dny zemřelo dítě a že si prostě chce promluvit, tak já se snažím, aby on mluvil, aby ze sebe dostal ty emoce, ať už jsou negativní sebe víc a vymluvil se z toho a vlastně pak třeba jednou položí otázku, kdy to bude lepší. Ale to většinou v těch prvních dnech jako nepokládá ten rodič, protože si myslí, že to nebude nikdy lepší, že se s tím nevyrovná. Tak já tenhle ten vzkaz asi nechám jako otevřený.
Je něco, co vám dělá radost? Nebo ještě jinak, co vám v tuto chvíli, v těchto chvílích, dnech, měsících dělá radost?
Mě dělá radost spoustu věcí. Já jsem jako zjistila, že je hodně důležitá vděčnost, takže já se snažím být vděčná za to, co mám a nežehrat na to, co nemám. Vždycky, když jako mě přepadne něco, že bych zkuhrala, tak si vzpomenu na takový slogan, jo, který asi znáte. A dej mi, pane, unést ti všechno, co změnit nemám sil, odvahu, abych to, nač stačím na tomto světě, pozměnil a také moudrost, abych znal a od sebe to rozeznal. Takže já se snažím prosit každý den o tu moudrost, abych rozeznala, co jako je důležitý, co ne, a do čeho mám dávat úsilí. A vlastně, když neplýtvám tím úsilím zbytečně, když se zaměřuju na věci, které opravdu můžu měnit, tak to je ta radost. Nebo ty věci, které se mně podaří uskutečnit, tak ty mě pak přinášejí tu radost. No a pak ti prckové v rodině, ty vnoučata, to je prostě, ty děti, to je úžasný, že jo? To je prostě krystalická radost, když jsou... ve hře, když si hrají, když něco dělají a když je člověk s nima, tak ne, že zapomene na své trápení. A naopak toho Vojtu, toho svého syna v tom vidím, v té hře. Jo? Vzpomenu si třeba, teď tohle taky dělal. Ale už je ten smutek, ten trýznivý smutek přetavený do těch láskyplných vzpomínek. A když se to podaří jakoby přetavit, tak to je ta radost a to jsou ty drobnosti, které zažívám každý den, jako nemůžu vlastně nic konkrétního jmenovat, ale každý den se najde prostor pro radost.
Dnešní díl podcastu Na okraji se Zdenkou Volavou o dlouhé cestě, která pomáhá rodičům vyrovnat se smrtí dítěte, je u konce. Za týden se můžete těšit na další díl. Podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art nebo na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše díly líbí, nezapomeňte prosím o nás říct vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.